Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nselmulkom u nistednukom tinaqdu magħna f'dan il-programm. Se nibdew bi ħsieb dwar l-adorazzjoni eukaristika. Mhix l-ewwel darba li Monsignor of Mario Grech issuġġerixxa l-adorazzjoni. F'omelija li jagħmel fl-okkażjoni tal-Festa tal-Corpus Domini ċelebrata fil-Għasli għal hekk. Illum is-solitudni mhux biss riskju gravi għal bniedem. Imma wkoll għal Ġesu fl-Ewkaristija, għax nafu nħalluh waħdu. Fil-waqt li jintenni l-istima kbira lejn dawk il-Kattoliċi li huma adoraturi ta' Ġesu Ewkaristija, inħoss li mażmien il-kult Ewkaristiku qiegħed jonqos. L-Ewkaristija mhix biss ikla, imma hija wkoll il-preżenza ta' Ġesu fostna. It-Tabernaklu huwa t-tinda. Li Ġesu waqqa' fostna biex ikun qrib tagħna u joffrilna l-wens ta' Alla magħna. Fl-Ewkaristija m'għandniex tifkira jew simbolu ta' Ġesu, imma hu stess huwa preżenti realment bid-divinità u l-umanità tiegħu. Fil-preżenza tiegħu il-bniedem jaf li hemm Alla jisimgħu u jħobbu. Quddiem l-Ewkaristija id-distanza bejn Alla u l-bniedem tgħib. F'dawk il-waqtiet ta' adorazzjoni jista' jkollna ħil tal-ġenna. Illum l-adorazzjoni eukaristika m'għadiex proposta pastorali ewlenija u naqsu sewwa dawk li jieħdu gost fil-preżenza sikta ta' Ġesu fl-Ewkaristija.
Nisimgħu lill-Beatu Papa Ġvanni Pawlu t-tieni. Il-Papa Ġvanni Pawlu li jgħidilna il-preżenza ta' Ġesu fit-Tabernaklu trid tkun qisha kalamita li tiġbed numru akbar ta' irwieħ. Lesti li jistennew b'sabar biex jisimgħu l-vuġi tiegħu u jħossu t-taħbita ta' qalbu. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-adorazzjoni eukaristika barra l-quddiesa trid issir impenn partikulari għal komunitajiet parrokjali u reliġjużi. Ejja u nsibu ħin biex ninżlu għarkubtejna quddiem Ġesu preżenti fl-Ewkaristija sabiex nagħmlu riparazzjoni bil-fidi tagħna u bl-imħabba tagħna għall-azzjonijiet ta' abbandun u anke għall-insulti li l-mulej Salvatur tagħna irid ikun suġġett għalihom f'ħafna partijiet tad-dinja. Ir-Rużarju nnifsu meta mifhum fil-forma biblika u kristonċetrika tiegħu ikun introduzzjoni mill-aqwa għal kontemplazzjoni eukaristika. Kontemplazzjoni flimkien ma' Marija bħala l-akkumpanjatriċi u l-gwida. U jgħidilna wkoll, f'ħafna postijiet l-adorazzjoni tas-sagramenti mqaddes qiegħda ssir iżjed u kuljum u saret għajn dejjem tfur ta' spiritwalità. Dini għal-fidi li bija għexet kull ġenerazzjoni ta' insara bratta ħajr għad-don tal-Ewkaristija. Don li ma hemmx prezzu. Nixtieq intenni din il-verità eżisħuti u ninxtieħet magħkom f'adorazzjoni quddiem dal-misteru. Misteru kbir, misteru ta' ħnina. X'seta' jagħmel iżjed Ġesù għalina? Għax tassew fl-Ewkaristija jurina li ħabna għall-aħħar bimħabba bla tarf. L-adorazzjoni tal-Ewkaristija barra mill-Quddisa hi ta' siwi bla qis fil-ħajja tal-Knisja. Imiss lir-raja tal-irwieħ li anki bl-eżempju tagħhom iħeġġu l-fidili biex jagħtu qima lill-Ewkaristija li żjed permezz tal-espożizzjoni tas-sagramenti mqaddes, kif ukoll billi huma stess jaduraw lill-Kristu preżenti taħt l-ispeċi ewkaristiċi. Kemm hi ħaġa sabiħa nersqu lejh u bħad-dixxiplu l-maħbub inserħu rasna fuq sidru biex ixerred fuqna l-imħabba bla qis ta' qalbu. Jekk irridu li fi żminijietna r-reliġjon nisranija tidher fid-dawl kollu tagħha li żjed permezz tal-ħila tat-talb, min ma jħossx il-bżonn li nerġgħu nibdew ngħaddu xi ħin f'taħdita spiritwali f'adorazzjoni sikta u b'sentimenti ta' mħabba quddiem Ġesù preżenti fis-sagramenti mqaddes tal-altar? Dan jien nagħmlu sikwit eżi sħuti. U dejjem inħoss li l-Kristu jqawwini u jfarraġni u jgħinni. X'jida ta' żminna. L-adorazzjoni ewkaristika twettaq eġubijiet. L-Arċisqof Timothy Dolan ta' New York jirrakkonta li mar iżur parroċċa li kienet suċċess f'ħafna inizjattivi ta' tagħha. Ħafna kienu jattendu l-quddies tal-ħadd. Kella skola tal-Knisja eċċellenti. Għall-katekeżi ta' kull kategorija kien hemm attendenza tajba ħafna. Opri ta' karità ta' kull xorta, ecc. L-Arċisqof kellu kurzjetà minn fejn ġejja din l-enerġija kollha. Il-kappillan qallu: "Ejja ħatara," u ħadu f'daqsxejn ta' kappella fejn kien hemm minn 6 sa 8 persuni ta' etajiet differenti jaduraw fis-silenzju lil Ġesù espost. Dak hu s-sigrit, qallu, din l-adorazzjoni ma taqtax.
Għaliex l-adorazzjoni? Fl-adorazzjoni ewkaristika inkunu nistqarru li nemnu li dak li hemm moħbi taħt l-ispeċi tal-ostja huwa ta' bil-ħaq Ġesù, dak li ben talla li mita lina u rxoxta. Inkunu nistqarru l-fidi tagħna fi Trinità Qaddisa, għax l-iben huwa ħaġa waħda mal-Missier u mal-Ispirtu Santu. Inkunu nistqarru li nemnu li l-iben talla sar bniedem, għax aħna nistgħu nadraw li l-iben talla fl-Ewkaristija, għax darba kien fostna bħala bniedem u waqqaf dan is-sagrament hawn il-lejl qabel ma miet. Meta nagħmlu l-adorazzjoni, inkunu qed nintaqgħu ma' Ġesù kif kienu jiltaqgħu miegħu n-nies ta' żminu fil-ħajja pubblika tiegħu. Jgħallimna kif għandna ngħixu kulħadd skont l-istat tiegħu, bħalma wissa lill-pubblikani u lis-suldati tal-Vanġelu. Jisma' it-talbit tagħna, idewwi l-ġrieħi ta' qalbna u ta' ruħna, eżatt kif kien jagħmel 2000 sena ilu. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. Quddiem Ġesù Ewkaristija inkunu fil-preżenza ta' Kristu fuq is-salib, għax hemm kien meta tagħna l-aħħar qatrid ta' demm u ilma. F'kull knisja li kien jidħol fiha San Franġisk kien imur quddiem Ġesù Ewkaristija u jgħidlu: "Nadoraw Kristu imberku hawn u f'kull tabernaklu tad-dinja, għax bis-salib tiegħek fdejt id-dinja." Fl-Ewkaristija iżda nintaqgħu wkoll ma' Kristu rxoxt, ħaj u veru, li tela s-sema u li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Hemm għandna nsibu l-assikurazzjoni li ngħaddu minn xi x'ngħaddu għati nqumu miegħu għax hu qalilna: "Min jiekol ġismi u jixrob demmi ikollu fih il-ħajja ta' dejjem u jienin nqajmu fl-aħħar jum. Hemm quddiem l-ostja mqazza, aħna nuru l-fidi tagħna f'dak li qed jerġa' jiġi, dak li qed narah wiċċ imwiċċ. Aħna fil-parroċċa tagħna għandna l-adorazzjoni kuljum. Kemm qed napprezzawha. Inkunu hemm għall-adorazzjoni tal-ħamis fil-għaxija. Fl-ewwel ġimgħa tax-xahar qed nagħmlu ftit ħin ma' Ġesù.
Siltiet mid-diskors tal-Papa Benedittu 16 fl-udjenza ġenerali. X'i jfissru t-tentazzjonijiet li x-xitan għamel lil Ġesù? Fl-udjenza ġenerali f'ras ir-Randan, il-Papa Benedittu qal li l-erba' tarmiet huwa l-jum li fih nibdew iż-żmien liturġiku tar-Randan, 40 jum li jippreparawna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid il-Kbir. U żmien ta' impenn speċjali fil-mixja spiritwali tagħna. In-numru 40 jinsab diversi drabi fl-Iskrittura mqazza u jfakkarna fl-40 sena li l-poplu Ludi għadda fid-deżert. 40 ġurnata dam miex il-profeta Elija biex jasal sal-muntanja tal-Mulej, il-Horeb, kif ukoll iż-żmien li Ġesù għadda fid-deżert qabel ma beda l-ħajja pubblika tiegħu. U fejn kien it-tentat mix-xitan. Ġesù jmur fid-deżert u hemmhekk iġarrab it-tentazzjoni li ħalli t-triq murija minn missier biex isegwi triqat oħra aktar faċli u ta' din id-dinja. Hekk Ġesù jitgħabba bit-tentazzjonijiet tagħna u jġorr il-miżerja tagħna biex jirbaħ lix-xitan u jiftħilna t-triq lejn Alla it-triq tal-konverżjoni.
Il-riflessjoni fuq it-tentazzjonijiet li ġarrab Ġesù fid-deżert hija sejħa għal kull wieħed minna biex inwieġbu għal mistoqsija fundamentali. X'inhu dak li jgħod tassew fil-ħajja tiegħi? Fl-ewwel tentazzjoni ix-xitan jipproponi lil Ġesù li jibdel ġebla f'ħobs biex itemm il-ġuħ. Ġesù rrispondih li l-bniedem jgħix anke bil-ħobs, imma mhux bil-ħobs biss, mingħajr risposta għal ġuħ tal-verità u għal ġuħ ta' Alla, il-bniedem ma jistax isalva. Fit-tieni tentazzjoni, ix-xitan jipproponi lil Ġesù t-triq tas-seta. Ħadu fil-għoli u offrilu s-seta fuq id-dinja, imma mhijiex din it-triq ta' Alla. Ġesù jaf sewwa li mhijiex is-seta ta' din id-dinja li ssalva d-dinja, imma s-seta tas-salib, tal-umiltà u tal-imħabba. Fit-tielet tentazzjoni, ix-xitan jipproponi lil Ġesù li jinxteħet minn fuq il-quċċata tat-Tempju ta' Ġerusalemm u jiġi salvat minn Alla permezz tal-anġli tiegħu. Jiġifieri li jagħmel xi ħaġa sensazzjonali biex iqiegħed għal prova lill-Alla stess. Imma r-risposta hija li lill-Alla ma nistgħux nimponulu il-kondizzjonijiet tagħna u l-Mulej ta' kollox.
X'inhi l-qalba tat-tentazzjonijiet li ġarrab Ġesù? Hija l-proposta li nużaw l-Alla l-interessi tagħna għall-glorja u s-suċċess tagħna. Sostanzjalment nieħdu l-post ta' Alla, inwarbuh mill-ħajja tagħna u nagħmluh jidher żejjed. Kull wieħed minna għandu jistaqsi lilu nnifsu: x'post għandu Alla fil-ħajja tiegħi? U l-Mulej jew jien? Li nelbu t-tentazzjoni li nissottomettu l-Alla għall-interessi tagħna jew li nqiegħdu f'rokna jfisser li nagħtu l-Alla l-ewwel post. Din hija mixja li kull nisrani għandu jagħmel dejjem mill-ġdid. Li tikkonverti jfisser li timxi wara Ġesù b'mod li l-Vanġelu tiegħu ikun il-gwida konkreta tal-ħajja. Jfisser li nħallu l-Alla jbidlilna u nirrikkonoxxu li aħna kreaturi u niddependu minn Alla u l-imħabba tiegħu. Dan jesiġi li nagħmlu l-għażlit tagħna fid-dawl tal-kelma ta' Alla. fi żminna mhumiex ftit il-konverżjonijiet fis-sens tar-ritorn ta' min wara edukazzjoni nisranija anke jekk superfiċjali dbiet għal xi snin mill-fidi u mbagħad jerġa' jiskopri lill-Kristu u l-Vanġelu tiegħu. Fil-ktib tal-Apokalissi naqraw: Ara, jiena fil-bib u qiegħed inħabbad. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bib, jiena nidħol għandu u nikol miegħu u hu jikol miegħi. Fl-aħħar il-Papa qal li żmien ir-randan għandna nġeddu l-impenn tagħna fil-mixja ta' konverżjoni biex nisseparaw it-tendenza li ninagħlqu fina nfusna u biex nagħmlu spazju għal Alla. Li tikkonverti jfisser li ma tingħalaqx fit-tfittxija tas-suċċess tal-prestiġi u tal-pożizzjoni tiegħek, imma li tfittex kuljum anke fil-ħwejjeġ żgħar li l-verità, il-fidi f'Alla u l-imħabba jsiru aktar ħaġa importanti.
Messaġġ tar-rettur Don Daniel Cherry, il-missier u għamijaj. Xi ħaġa li tolqotna fil-ġrajja kollha tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu hija l-preżenza kostanti tal-missier. Preżenza moħbija u sikta, imma vera u reali. F'kull moment tal-passjoni tiegħu Ġesu kien jaf li mhux biss qed isseħħ fih ir-rieda tal-missier, imma wkoll li l-missier innifsu huwa miegħu. Dan anke fil-mumenti tad-dlam u abbandun, tad-batija u r-rifjut, fil-mumenti li fihom saħan sitra l-ħbib tiegħu telquh u ħalleh waħdu. Hekk jgħidilhom waqt l-aħħar ikla, ara għad tiġissija u ġa waslet, meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix, għax il-missier huwa miegħi. Bafsa ta' qalb hawnhekk, Ġesu jħabbar li dawk li stess kien għażel biex jibqgħu miegħu, kien se jitilquh u jħalluh waħdu. Hemm diversi modi kif lil Ġesu tista' titilqu u tħallih waħdu. Veru li fil-ħajja tiegħu Ġesu kien dejjem imdawwar bin-nies, imma fil-realtà kien qed jispiċċa dejjem aktar waħdu. Għaliex ta' madwaru stess ma kinux qed jifmuh, ma kinux qed iħossu miegħu. Quddiem is-salib l-Apostli stess ma kinux miegħu f'dak li kien qed jaħseb u jħoss. Eżempju ta' dan huwa meta kien tira magħhom Ġerusalemm u għal tliet darbiet ikellimhom fuq li kien se jbagħti ħafna u jkun miċħud u joqtluh. Iżda huma jibqgħu jiddiskutu bejnietom fuq minu l-akbar fosthom u kif se joqogħdu fuq il-lemin u x-xelluk tiegħu fil-glorja tiegħu. Dan naraw ħiseħ minn ġdid waqt l-aħħar ikla u fil-ġinien taż-żebbuġ sakemm tassew kollha telquh u ħarbu.
F'dan is-sens, il-mixja tiegħu lejn is-salib Ġesu jimxija dejjem aktar waħdu. Nistgħu ta' bil-ħaq nitkellmu mis-solitudni ta' Ġesu fl-aktar waqtiet importanti ta' ħajtu li kienu wkoll il-waqtiet tad-batija u l-mewt. Imma f'dan kollu, Ġesu jaf li fir-realtà mhuwiex waħdu. Lili tħalluni waħdi, iżda waħdi minix, għax il-missier huwa miegħi. Din il-konvinzjoni ta' Ġesu tibqa' f'qalbu anke fil-mument tal-akbar prova. Meta fuq is-salib jgħajat: Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Hawnhekk Ġesu qed jitlob bis-Psalm 22 li minnu n-nifsu huwa psalm li jesprimi fiduċa kbira f'Alla. U għalhekk, kif qal il-Papa ftit ġimgħat ilu waqt riflessjoni fuq din it-talba ta' Ġesu, f'dik id-dalma li kienet tiksi kollox, fil-waqt li jinsab quddiem il-mewt, Ġesu b'dik il-għajta tat-talb tiegħu juri li flimkien mat-toqol tad-batija u l-mewt li fihom donnu Alla mhuwiex preżenti, u għandu ċertezza sħiħa li l-missir u għamijob u li għatil għadik lotja ta' mħabba suprema tijow. Lotja sħiħa tijow il-nifsu. Ija din il-fiduċja ta' Ġesu fil-missir li twaslu biex propju f'dak il-moment ta' dlam jintelaq fidej għal-kollox. Missir, fidejk jinnerħi ruħi. U il-missir jilqa tassew din lotja ta' ibnu l-Aziz u jipremjaħ billi jqajmu mil-mewt u jagħtih l-isem li ju fuq kull isem.
Fid-dinja tal-lum fejn minkejja l-progress kollu, il-bniedem qed iħossu dejjem aktar waħdu. Anke d-dixxiplu ta' Ġesù jgħaddi minn mumenti ta' solitudni, speċjalment fil-fidi tiegħu. Anke f'pajjiżna, fejn in-numru ta' nsara prattikanti qiegħed dejjem aktar jonqos, huwa aktar faċli li min jemmen iħossu waħdu, imwarrab, jekk mhux ukoll imwaqqa għaċ-xajt. Bħal Ġesù, id-dixxiplu jeħtieġlu jgħaddi minn mumenti bħal dawn, mumenti ta' prova, ta' dlam u tbatija, ta' biża u qtih il-qalb, ta' rifjut u solitudni, mumenti li fihom donnu jħoss li anke Alla nsieħ abbandunah. Mumenti bħal dawn jgħaddi minnhom is-saċerdot ukoll u is-skiet ta' Alla, speċjalment f'mumenti bħal dawn, iħossu jafas aktar fuq il-qalb dajfa tiegħu. Imma f'dan kollu s-saċerdot bħal kull dixxiplu ieħor jaf li qed jaqsam ma' Kristu fis-solitudni tiegħu u dan jiżguraħ lill-Missier huwa miegħu. Bħal Ġesù jaf li qatt ma hu waħdu għax anke f'dawn il-mumenti, anzi speċjalment f'dawn il-mumenti, Alla qiegħed miegħu. Fl-omelija tal-bidu tal-pontifikat tiegħu, il-Papa Benedittu XVI kien qal: "Min jemmen qatt ma hu waħdu." Din hija l-verità li jgħallimna Ġesù fil-passjoni u l-mewt tiegħu. F'mumenti bħal dawn Alla jitlob minna biss il-fidi u l-fiduċja għamja fih.
Rakkont ta' awtur mhux magħruf, maqlub għall-Malti minn Emily Barbara Sant. Inti, Ġesù. Grupp ta' negozjanti marru għal-konferenza dwar bejħ ta' ċerti prototti f'Chicago. Assiguraw lill-familji tagħhom li jkunu lura d-dar għal-ħin taċ-ċena tal-ġimgħa. Iżda l-konferenza damet ftit aktar milli kien maħsub, b'riżultat li kellhom jitilqu jiġru l-ajruport u waslu bil-biljetti tal-ajru f'idejhom biex setgħu jilaħqu. Fil-konfużjoni li ħolqu bil-ġiri tagħhom, wieħed min-negozjanti laqat mejda li fuqha kien hemm xi qfif bit-tuffieħ għal wiri u ħdejhom tfajla isserraħ fl-art b'rasa mgħottija b'xal. Bid-daqqa it-tuffieħ tar mal-kuritur kollu. Mingħajr ma waqfu jew ħarsu lura biex jaraw ġara, in-negozjanti komplew jiġru u wara nexxielhom jilħqu l-ajruplan bil-ħnina. Kollha minn barra wieħed. Dan waqaf, ħanifs qawwi, għax beda jħoss il-kuxxenza tiegħu tnigżu għal dak li kien għamel li tfajla, meta qalbi l-mejda bit-tuffieħ. Qal l-isħabu biex jibqgħu sejrin lejn l-ajruplan mingħajru. Lil wieħed minnhom talbu biex meta jasal id-dar iċempel lil martu, ifhem għax kien ġara u jafza li kien ser jaqbad it-titjira ta' wara. Mar lura lejn fejn kien hemm it-tuffieħ imxerret u beda jiġborhom waħda waħda. Induna li jitfajla bdiet tibki. Id-dmuħ ġelben minn għajnejja bidwejjaq li qabduha. Bdiet tipprova tħoss bidejja fejn kien it-tuffieħ imxerret fil-waqt li n-nies komplew għaddejjin bil-għaġla mingħajr ħadd ma ta' każ tagħha. Dak il-ħin induna li jitfajla kienet għamja. In-negozjant niżel għal-kub tejh u kompla jiġbor u jqiegħed it-tuffieħ fuq il-mejda kif kienu qabel ma waqqahom. It-tuffieħ li jxaqqaq bil-waqa qiegħdu f'qofha għalih. Irranġa kollox bħal qabel. Meta kien ġabar kollox, ħareġ il-porta fuq il-but u qal lit-tfajla. Hawn dan $20 biex jagħmlu tajjeb għal ħsara li saritlek. Kollox sew, baxx it-rasa u għamlitlu sinjal b'għajnejja mimlija bid-dmuħ. Reġa' lilha, nittama' ma ħassarni lek xil-ġurnata kollha. In-negozjant kien se jduru jmur għal triqtu. Meta imħawda it-tfajla sejħitlu. Sinjur, inti Ġesu. Waqaf nofs pass kantat u jewden. Il-mistoqsija inti Ġesu li qartlu t-tfajla baqgħet berren f'moħħu u f'qalbu. U beda jistaqsir ilu n-nifsu għaliex saritlu dik il-mistoqsija. Din l-istorja tgħid tal kull wieħed u waħda minna. U tajjeb li nagħmlu din l-istoqsija li għandna nfusna. In-nies nitqgħu magħhom fid-dar fil-ħwienet fuq ix-xogħol, fil-Knisja, fil-postijiet tad-divertiment jaħsbuna Ġesu. Matul il-ġurnata niltaqgħu u nitħaltu ma' ħafna nies li forsi huma għomja mill-imħabba. Il-ħajja u l-grazzja ta' Ġesu. Jekk aħna nemmnu li nafu li Ġesu rridu ngħixu, nimxu u nagħmlu bħal ma għamelu. Li ngħidu li nafu li Ġesu għax kultant nikkwataw l-Iskrittura u għax immorru l-Knisja mhux biżejjed. Aħna wkoll waqajna bħat tuffieħ li bdiet tipprova tiġbor dik it-tfajla għamja. Stajna wkoll ingrifna bil-waqa. Imma Ġesu ma baqax għaddej, waqaf u mhux biss ġabarna, imma ħallas għalina u tiela l-Kalvarju. Ħallas għalina f'ħajtu. Mela ejja ngħixu sewwa biex ikun jistħoqilna l-prezz li Ġesu ħallas għalina. Nagħmlulu din it-talba. Għażiż missier tas-sema, Alla ta' mħabba u tieba, berikna u bierek bil-bosta li l-familji tagħna. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jenna nimitaw lill-ibnek Ġesu. Enna nisimu u nwetqu l-kelma tiegħek. Għatina l-erf imqaddes tiegħek u għamilna għodda f'idejk biex naħdmu miegħek. Ħalli nħallu warajna dinja ħjar. Amen. Grazzi tal-qattu t-simawna, jekk Alla jrid, nerġgħu nitqgħu magħkom bħallum tmien tiem. F'isem l-Azzjoni Kattolika nixtiequ lejt it-tajjeb lil kulħadd.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ. Din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekklesjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.